Iban Casadoetan Gebara osatzen dute Bitza konpainia, Karrikaren laguntza jaso eta estrenatzear dira antzeslan berria, Aritik tiraka du izena antzeslana. Umore asokan, hain zuzen ere, dute itzordua. Eta, bueno, ba, itzordu handia da, asoka den enean, eta gainera, bueno, ba, hortxe estrenaldi asko batzen dira, ez? Kalearen, kaleko bizitzaren taupadetan, ez? Askotan oharkabean, pasatzen diren istorio txikiek osatzen dute benetako kontakizun bat. Ari fina, baina sendoa, ez? Eta hortik tiraka, ba, sortu da, Aritik tiraka. Aipatu dugun bezala, Ane Bebara eta Iban Casadok osatzen duten Bitza konpainiaren kaleko antzeslan berria da. Eta, bueno, gehiago sakondu nahi dugu, eta horretarako, ba, Ane, gonbidatu dugu gaur Bilbo Hiria Irratira. Hau, arratsalde on, Ane.
Arratsalde on, kaixo.
Aupa, bueno, gutxi falta daia estreinaldirako, asoka, umore asoka eta amalauean abiatuko da, ez? Oker espanabil.
Hori da, amalau azten da, gu ere, eta gu ere horregongo gara. Bai, bai, amar egun eskaz gerlitzen dira.
Zelan zoazi, Aritik tiraka antzeslan honen ba, prozesuan?
Bueno, ba, maierako txampan gaude eta egia esan oso ondo goaz, oso seguru goaz estrenora, egin dugu lan pila bat, aurre estrenaldi batzuk ere euki ditugu, eta orduan, bueno, pues a ver, eguraldiak errespetatzen duen, seguro egingo duela, eta disfrutatzen dugun pila balde joan, bai.
Bueno, gainera, antzeslan honen, bueno, ibilbidea ere, ez dakit, luze dara mazuelako prestatzen, baina dator Karrikaren babesa jaso zenutelako, eta horrek ja ematen dizu, bueno, ba, urteoeteko perspektiba edo prestatzeko, ez?
Bai, bai, izan da, bueno, oso aukera polita da Karrikaneko beka lortzea, ematen dizu ja urte betera eta piko begirarako ja estrenaldi egun bat, eta gainera ematen dizkizu boloak. Orduan da nik uste dut, sortzaile edo antzerkilariok, bageien kostatzen den puntu hori beraiek ematen dizute. Orduan gau egongo gara Euskal Herriko kale antzerkiko plaza ia guztietan, eta orduan, bueno, pues horrek ere exigitzen du lan handia egitea badakizulako hau mugituko dela, eta orduan konpromiso oso polit batekin hasten da dena. Bai.
Bueno, eta nondik sortu da Aritik tiraka lanaren lehen hasia? Zein momentuan sentitu zenuen edo historia hau kontatu behar zenuela?
Ba, nik beti izan dut, bueno, amamen kontuekin nik egia izan badau 14 ozen, aurreko nire obra bazelako ere beste amamarena eta hau bestearena, eta badaukandiko iraganarekin zeo zer, eta Iban Casado musikaria gerturatu zitzaidan zeo zer egitekotan, ez ginen asko ezagutzen, eta bueno, nik hortxe ideia batzuk nituen, eta nire amamaren kaleko esperientzia hori nire amama zen rekadista. Kostuna izan baino lehenago berak errekaduak egiten zituen. Eta naiz eta berak ezerrez kontatu nik asko amesten nuen errekaduen ekintza hoiekin zelako auzoko kohesioa egongo zen eta nolako harremanak sortuko ziren. Eta orduan nik horrekin ametxetan ba, proposatu genuen ideia, asko aldatu da hasierako historiatik, zegero sartu da Pep Vila zuzendaria Gironako matinote bat, eta orduan, bueno, forma joan da pizka bat aldatzen, baina bai kaleko esentzia horren berreskurapenera edo bueno, gutxienez begiratzera nola algaren ere harremandu edo hortik, eta orduan iruditu zitzaidan oso gai polita kalean lantzeko.
Bai, ez? Eta gainera hasieran ere beste izenburu bat zeukan, ez? Ni errekadista nintzen.
Bai,
zen proiektuaren izena, ez? Eta bueno, ba, bilakare horretatik, bueno, ba, orain ja Aritik tiraka bilakatu da, ez?
Bai, esentzia bastante antzerakoa zituzten bi ideiak, baina oso forma desberdina, eta azkenean, bueno, pues joan gara jostura tailer batetara, oso intimoa da antzeslana, baina oso kalekoa esango nuke nik, orduan oso kaleko esentzia handia dauka. Orduan hortxe gabiltza, historiarik ez zegoen leku batetatik historia bat egiten eta oso intimotasunera eramaten kalea. Orduan hortxe
Bai,
bueno,
ba, hor,
eduki dugu.
Hor, ematen dugu kontraesan bat, ez? Kaleko bai. Ikuskizunak, ba, bueno, bestelako arreta bat ere eskaini behar da, ez? Eta, bueno, sortzaiaren zako ere, bueno, ba, hor, ba, ode, mila faktore eragin dezaketela, ez?
Bai,
eta
bai.
Esaten duzu intimoa, kalean, bueno, ematen du kontraesana dela, edo? Konta
bai,
eguzu.
Bai. Ba, hori biligara kontraesanekin borrokan, ze... Zem, kaleak ere merezi ditu historiak eta kaleak ere merezi du gertutasun bat eta egin dugu horren apostu oso fuerte bat eta probak egin ditugu eta nik uste dut espazioa zaintzen badugu hori dela gure lan handienetariko bat, pues ez programatzea pintxopote baten erdian edo batzakit. Ez da zirko handi bat, ez da gauza handiak betetzeko antzeslana, baina bai da intimotasun bat, gertuko gauza bat, nik ikusi nuen pasaren urtean kaldearten, pues Olvido Flores, Estefania de Pazen antzeslan bat, eta bueno, hori bada oso intimoa, karabana batean sartu, animaitu mindu nintzen pila bat obra horrekin, eta esan nuen, venga, mekaguen hemendik, baina kalean. Eta Estefania de Pazen laguntzare izan dugu, karrikani esker, eta horri biligara, pues pizka malabareak egiten intimotasun malortzeko eta nik uste dut kalean merezi dituela historiak ere bai eta begirada gozo bat kaleari ditugun oroitzapenekin eta historia guzti hoiekin zedenak bizi gara kalean eta kalea berreskuratzea edo gotea hor bada ere gure autu bat, ez? Orduan hortik gabiltza bai.
Bai. Urtebeteko sormen prozesua, ez, izan duzu, ez, eta imaginatzen dut, eta kontatzen duzuna gaitik, ba, bidean aldaketak, ez, goitiberak, ona eta deskubrimenduak ere egongo ziren, ez?
Hori da. Bai, zorkuntza akasten dira bakarri gogoetatik, baina gero realitateak agintzen du. Eta bueno, hasieran nahi genuen gauza handiago bat egin, Estefaniarekin, eta lehenengo sei hilabeteak ibili ginen pues, gauzat probatzen, baina aldu zen momentu bat, amar bolo ikusita esaten genuela, mekagura letxau egin behar dugu ondo, lanfin bat egin, aposto handi bat egin, eta orduan Eusko Jaurlaritzako beka batean ere aurkeztu genuen gure burua, nahi geluelako hori bat zuzendaritza, nahi genuen egin opari bat, baina kolazitoia. Eta, bai, porque esaten genuen, jo, eski hau izan daiteke goz aukera polita, eta horren esan genuen, venga, pues beste honetara ere, porque karrikanek ez du sekulako dirutza ematen, baina boloak bai, eta horren esan genuen, venga, diru pizka batekin gehiago eta zuzendari bat hartzen badugu ja, porque, bueno, Olvido dekin euki genituen kanpo begiradak, baina Iban eta ni izan da gehiegi ezagutzen ez ginen bilagun, ba, esan genuen, venga, eta orduan eman ziguten, eta ja, pues eso, lazito guztiak erosi ditugu, eta oso gustora, esango nuke nire lehenengo produkzio lan haundia dela, bueno, ez da oso haundia bigarelako, baina bueno, egin behar den bezala egin dugu lan, apostatu dugu jendearekin,
bai, zuzendari batekin, egonaldiak eginez, ez?
Hori da, eszenografia teatroak egin dizkigu, Irati Antia dago gurekin iruditegian, produkzio lanetan Marta Alzate egonda gurekin laguntzen, astuko zaizkit gehiago, baina, bueno, egin dugula kriston ekipazoa, eta horrela lan egitea da gozada bat egia da.
Bai. Antzes lanak ez, kontatu diguzu pizka bat, baina eguneroko keinu txikiei ez, eta ikusi zen diren pertsonaioiei ez, eman nahi die protagonista ez, hor jarri nahi izan duzu efokua.
Bai, ba, hori da ez, historiako liburuetan inoiz agertuko ez den anonimo guzti hoiei begiratu nahi genien ez, azkenean anonimotasunetik egiten da auzoa, egiten dira harremanak, eta babesten gara bat abestearekin, inork ez du... Bueno, garela gure artean, ez? Gure artean egiten dugula bizitza, egiten dugula usoa, zaintzen garela, eta orduan, pues, ekintza txiki hoiei, ez? Nola begiratu, eta hoietan jarri, gauza txiki hoietan jarri benetako mimo guztia, dela... Azkenean non bizi garen, mimo tarte horretan.
Esan du, zure hitzak dira ere, errekaduak egitea ez dela edozein gauza, ez? Simbolikoki ere, bueno, orain ez dugu imaginatzen, bueno, errekadistak existituko dira ere, baina...
Bueno, orain globoko edo horrelako hoiek dira, baina,
bai.
Baina bueno, intimotasun hori nola hitz egin jendearekin, nola egin harremana, iruditzen zaitu oso momentu polita errekaduak egitearena, eta askotan galtzear dagoen, edo, bueno, oso gainetik egiten ditugun, eta batzuetan hor jartzea fokoa gauza txikietan eta ia konturatzen ez garenetan niri asko gustatzen zait, bai.
Aipatu duzu eszenografia. Kalean intimotasuna bilatuko duzue, historia txikia kontatuko dizkizue, dituzue, eta
bai.
Nola izango da kale hori, bueno, horre, borobila edo launki hori edo hartzen duzuen
bai.
Espazio hori?
Ba, marmila buelta eman eta gero kontu honi, benetan izan da apostu fuertea naiz eta zaila izan, baina sortzen dugu, ez dira gradak, baina, bueno, graden antzerako borobilerdi bat. Eta orduan, porque, bueno, gure pertsonai, gure lan egiteko lekua izango da jostun tailer bat, horrek dakarren arien tamainarekin, eta jostun kutsa bat, eta gauza gutxi gehiago oso intimo eta simplea da, baina bai lortzen dugu ba 100 ta piko pertsona batu alizatea gure inguruan eta horrek esan nahi du ere iaia mundu guztiari begietara begiratzeko aukera dagoela eta hor konexio polit bat egiteko aukera. Orduan hori, ba grada txiki bat. Lurra, aulkiak eta gero atz teatrok egin dizkigun bankutxo batzuekin eta gero jende azutik ere kaleko antzerkian ohikoa den bezala. Horrela planteatzen dugu. Gertutasun bat historia ere ba ondo bizializateko.
Bueno, nesu ipuin kontalaria ere bazara eta
bai.
Historia kontatzen aditua, ez? Baina oraingo honetan agian personaje batean sartzen zara.
Ba, hor ere uki ditugu gureak. Esango nuke ez naizela ni guztiz, baina claro, oso gertu dago nire pertsonarekin. Kontalari hau badelako oso kontaketa bat ere bai. Baditu kapa pila bat historia honek, ze jostun tailerra da, baina gerra zibilan kokatuta dago ere. Orduan, bueno, pizka denetarik dauka eta nigandik oso gertu dago, baina Pep Bilak sekulako lana egin du nire kotidianotasunetik atera
urruntzeko.
Urruntzeko. Eta orduan badauka inura oso polit bat, oso ilusionantea, atera dit, ba igual nire beste antzeslan absurdoago edo barregura gehiago eragiten duen horretatik pizka bat urrutiago dago.
Bai,
eta oso gertu dago, baina beste puntu batean dago, bai.
Vale. Oikotan, bueno, ipuin kontalari moduan eta lesbobeboben ere ikusi zaitugu, ez? Besteako hor beste registro bat esan dezakegu topatuko dugula.
Bai, esango nuke baietz. Gainera hori Iban Casado musikariarekin batera gaude eszenan eta biolontxeloak egiten du ere oso modu ez dakit oso envolventea da eta orduan ikusi dut pertsonaiarekin ere oso ondo batzen dela musika hori eta laguntzen duela asko beste puntu batean egoten.
Bai, aipatu zu, ez? Biolontxeloa ere elementu garrantzitsua dela obran, ez?
Bai.
Hola, ez? Ez dakit, kontakizunak musikarekin eta narrazioarekin elkar lanean edo arteko elkarrizketa bat osatzen dut?
Bai, elkarrizketa bat, oinarri bat, oso... Uste dut narrazioa biolontxeloarekin eta Ibanen arte guztiarekin oso ondo kuadratu dugula, berak ere badu pertsonai bat, naiz eta kuriosoa izan, baina bueno, ematen dio beste kapa bat, Ibanen pertsonaiak ere bai historia osoari. Ezakin, bueno, oso pozik gaude egia esan.
Bueno, hori garrantzitsua da, eh? Estreinaldia baina lehen, pozik egon, egindako lanarekin eta datorrenarekin, ez?
Hori da, bai.
Ezakitan kalea antzerkian ibilitakoa zinen?
Ba, egia zen, nik beti uki dut oso buruan kale antzerkia, iruditzen zaidalako, pues plazarik politena, zertatu alda edozer, zaude edonoren esku, edo edonor gerturatu alda, eta beti izan ditut gogoak. aurretik igual Aitor Vinagretekin patataminaken antzeslana egin genuen, eta horrekin bai euki genuen kalearekin, eta bueno, oraindik baditugu bolo batzuk oraindik, eta hor badugu kale esentzia bat, hori ba postu bat, patatak saltzen eta komeria guztiak, ez, patatekin. Eta hor ja zeo zer probatu eta txispa horre jarraitu zuen. Orduan orain ja, naiz eta oso kale desberdina izango den hau, ba kalean egotea eta bai, hortze gaude, ez? Beste gauza batzuk, bueno, konkistatu oso bitxarroa da, baina hor bizitzen.
Probatzen, bizitzen, ez?
Hori da.
Bai, ze kalean antzerkiak ere egiteak baditu ere bere berizetasunak, ez?
Bai.
Espazio irekian, baina, bueno, baita ere bestelako publiko bat ere ekartzen du, eta hor ere beste erronka bat dago, ez?
Hori da, bai, beste espontaneidade badago publikoan ere bai, dago... Bueno, ba, ikusten dituzu nola sartzen diren, nola doa, dena montatzen, eta gero ere egotearen eta dena kentzearen azkartasun hori ere derrepente leku batean non jendeak paso egiten duen, oza, ibiltzen doan, eta joan datorriak egiten dituen, eta derrepente leku horrek hartzen du beste dimentsio bat, eta desagertu egiten da, eta anonimoei berriro uzten diegu kalea, orduan ezakit... Horrek ere badu magia handia niretzako. Bai.
Aipatu dugu hasieran umore azokan leioan estreinatuko duzuela, aurkeztuko duzuela, baina badakit ere dagoeneko ere ibili zarete erakusten eta probatzen eta zelan sentitu zarete?
Bai, Karrikaneko laguntzarekin bitartekaritza batzuk egiten dira, eskaintzen dituzte egonaldiak, egin ditugu Hendaian erreterian, Ansoainen ere egon gara. Eta orduan horrek ematen du aukera poliki-poliki dagoena erakusten joateko. Eta, karo, hasieran bakarrik barruan, eta nola izango dago kalean, baina, bueno, gero joan gara probatzen, eta egia da historiak baduela zerbait engantzatzen duena, oso xamurra, oso tiernitoa da, eta orduan jendea gustora sentitu da hasieratik historiarekin, eta joan gara aldatzen eta marmila kontu egiten, baina hasieratik nik uste dut historia honek bazuela zerbait kotidiano horrek engantzatu egiten duela. Deno garelako kotidiano, ez? Eta
omenaldi txikia amamari ere, amama errekadistari?
Por supuesto. Amama errekadistari eta hori, ba ez, egunkarietan agertu ez diren emakume eta gizon guztiei, ez? Hoiek egiten dutelako oinarri, egiten dugu oinarri. Eta bai, beraiei omenaldia, bai, klaro, bai.
Aritik tirakaia esan moldeak asko esaten du, ez? Jostun baten tailerrean sartuko gara, eta hortxe, ez? Historia batetik bestera joango garela ematen du, ez?
Ba... Bai, gerturatu beharko zarete ikustera.
Bai. Bueno, egongo da aukera, ez, umorea sokaz gain, aipatu duzun bezala, Karrikanen babesari esker, beste jaialdi, kale antzerki jaialdietan ere egoteko aukera aukiko duzuelako.
Bai, egongo gara horrela pizka buruz, baina Hendaian, Gasteizen kalde arten egongo gara etxean.
Hola!
Errenteriara joango gara, Zarautz, Lekeitio, Bilbo, Lezo, Iruñan ere egongo gara. Osa, baditugu aukera pila bat. Bai, jendeari oparitza hau egiteko, eta gu...
Bilbon, suposatzen dut, ekaina bukaeran kalealdian izango dela, ez? Hitzordua.
Bai. Ez, Uztaia hasieran.
Uztaia hasieran, bai, ekaina bukaera Uztaia hasiera izaten da, kalealdia.
Uztaiak lau, uste du dela Bilbon.
Vale.
Bai.
Eta... Bueno, apuntatzen dugu. Azteko, maiatzak amalauean, mure esokan. Hortxe.
Hori da, amalau eta amabost.
Amalau eta amabost estreinaldia. Eta gero, ba...
Amabost eta amasei barkatu.
Amabost eta amasei. Aber, ondo esango du, gane. Ondo esango du. Leioan amabost eta amaseian, baina hori, aipatutako herri guzti horietan ere egongo zarete, eta Uztailaren lauean kalealdian ere, egongo da aukera, aritik tiraka ikusteko eta gozatzeko. Ba, Ane Bebara, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik. Bitxa konpainiaren lehenengo lana izango da hau, ez?
Hori da.
Bai, ez?
Eta, hau pare bat aurre estrenaldi ditugu, ja hemen gaudela irratian, komentatuko ditut.
Bai, klaro.
Maiatxak amarrean, igande honetan, ozaetan egin egingo dugu, egingo ditugu bi pase, bat euskeraz eta beste bat erderaz, erderazko bertsioa ere, egitera ere animatu garelako, azkenean Pep Vila zuzendaria da, eta berarekin erderaz aritu gara naiz, eta sorkuntza testuarena ere euskeraz egin, eta bueno, hori ukidugu Max Mix maravilloso bat, eta orduan aprobetsatu dugu, eta bietan egingo dugu, eta maiatzak amaika astelena gopegin egongo gara.
Gopegin, así bueno, que, orte, dena inguruan, zoza eta gopegin...
dena etxean,
bai, berotzeko pizka bat, eta gero ja...
Hori da. Ba, eta mamostean ja plaza betetxera.
Hori da, ba, eskerrik asko, Ane, bitxa kompainiaren aritik tiraka hau aurkeztu izanagaitik gurekin.
Mila esker, Ane, ze ondo.
Bai, urrengo batera arte.
Plaza eta elkartuko gara.
Hori da, aur.
Venga, mila esker, aur.
Mendilarretan zurdaluzeak aize kontra amar mila urte dela sitako trostari jarraitzen taupada errenak eta atemporalak sortzen dituzu arata ona arata ona txarrantxetako arantzartean utzi di Juzun zurda mototxak eta lepaldean dituzun zaurietako erdoiak ageri dute jabego pribatuen mugaba sati eta kapitalisten berri izan izan baduzula ederra zara zaharra zara munduan iru hilbete ban daramazun arren larreta erreken gauzar gori egi egun ta egun lehorren artitzar zarra ikusten uzten ez dizun zabor espazialarena edo zuk ezagutzen ez dituzun arren hemendik urrun lurmentzen ari diren izebergena azaldu albanizu nuklearren fosilen eguzki plaka aizerrotak abiadura handiegiko trenak baina bi abiatu eta geratzen ezakigun txikizio hau dena ederra zara zarra zara baina zu inorketzatu maite ederra zara zarra zara baina jendeak dirua maite du